Ko mēs šodien turpinām iepazīt Kristu un kāds ir Dieva plāns ar Kristu šajā pasaulē un priekš mums, ieskatoties Lūkas evaņģēlijā, mēs plānojam tā kā visam šim evaņģēlijam iziet cauri līdz lieldienām, kur mēs arī tieši īpaši ieskatīsimies krūstu notikumos un Kristus augšā un celšanā tieši kā lieldienās atbilstoši. Lieldienu vēstī, ja. Šodien mēs ieskatīsimies 11. Nodaļā no 14. līdz 54. pantam, tas jums ir lapiņās arī, jūs varat dievkalpojumam līdz sekošajās te lapiņās, ja jums gadījumā tādas nav, jūs varat izspraukties ārā līdz tur priekšnamam paņemt, tad jums būs vieglāk visam sekot. Nu, ko šodien Tagad klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāk runāt un ļaudis brīnījās. Bet daži no viņiem sacīja. Viņš izdzina ļaunos garus caur Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Bet citi viņu kārdinādami prasīja no viņa zīmi no debesīm. Bet viņš noprats viņu domas sacīja. Ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašķelta, aiziet postā. Un tur nams uz namu grūst. Ja nu sātans ar sevi naidā, kā tad viņa valsts pastāvēs? Ja jūs sakat, ka es ļaunos gars izdzenu ar Belcebulu, Bet ja es ļaunos gars izdzena caur Belcebulu, caur ko tad jūsu bērni tos izdzena? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es ļaunos gars izdzena ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valsts tiepē jums ir atnākusi. Kad stiprais abruņojies sargās savu pili, viņa īpašums paliek mierā. Bet kad kāds par viņu stiprāks nāk un to uzvar, tad tas paņem viņu bruņus, uz kurām tas paļāvās, un izdala viņam atņemto laupījumu. Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Kad nešķīstais gars atstāja cilvēku, tad viņš apstaigā savas vietas un meklē atpūtas vietu. Bet to neatredz, saka, es atgriezīšos savā mājoklī, kur atstāju. Viņš noiet un atrod izslaucīt un to izslaucīt un izgraznotu. Tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāk par viņu. Viņš nāk un tur dzīvo. Un ar šo cilvēku kļūst ļaunāk nekā bija iepriekš. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva paceltā balsī uz viņu sacīja, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūtis, kas te ko tu esi zīdis, bet viņš sacīja, tiešām, svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Un kad ļaudis sapulcējās, tad viņš iesāk runāt. Šī cilts ir samaitāta cilts. Viņa meklē zīmi, bet cita zīme, kā Jonas zīme, tai netaps dota. Jo kā Jona bija par zīmi Niniviešiem, tā arī cilvēka dēls būs par zīmi šai ciltī. Dienvidzemes ķēniņienes stāsies tiesas dienā pretī šīs cilts ļaudīm un tos pazudinās. Jo viņi nāca no pasaules gala klausīties Salamana gudrību un redze, te ir vairāk nekā Salamans. Ninivieši celsies tiesas dienā pret šo cilti un to pazudinās. Jo viņi dzirdējuši Jonas sludināšanu griezās no grēkiem un redze, šeit ir vairāk nekā Jona. Bet svēts iededzinājis, neviens to neliek. Neliek kaktā vai zem pūra, bet to liek lukturī, lai tie, kas nāk iekšā, redzētu viņas gaismu. Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa būs gaiša, bet ja tava acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša. Tad nu pielūko, ka gaisma, kas tevi ir, nekļūst par tumsu. Ja nu visa tava miesa ir gaiša, bez kāda tumša kaktiņa, tad viņa būs tik gaiša, it kā svece ar savu gaismu tevi apspīdētu. Bet kamēr viņš vēl tā runāja, kāds farizējs viņu lūdz pie sevis uz azaidu, un viņš iegājas apsēdās. Farizējs to redzēdams brīnījās, ka viņš nemazgājas priekš ēšanas, bet tas kungs tam sacīja. Tagad jūs, farizējs, šķīstat kausa un bļodas ārpuse, bet jūsu iekšpuse ir piepildīta ar laupījumu un blēdību. Jūs bezprātīgie. Vai tas, kas radīs ārpus, nav radījis ar iekšpusi? Bet dodiet, kas iekšā par mīlestības dāvanu redzi, viss jums būs šķīsts. Bet vai jums, farizēji, jūs dod desmito tiesu no mētrām, dilēm, visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un dievu mīlestību? Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā. Vai jums, jūs, farizēji, jums patīk sinagogās sēdēt augstos krēslos un pilsētas laukumos tapt sveicinātiem? Vai jums? Jūs esat līdzīgi slepeniem kapiem. Ļaudis, kas pārstaigā, to nezina. Tad viens no bauslības mācītājiem viņu pārtrauca, sacīdams. Mācītāji, tā runādams, tu apvaino arī mūs? Un viņš atbildēja, arī jums vai? Jūs bauslības vīri. Jo jūs uzkraujat cilvēkiem nepanesamas nastas, bet paštām nepieskaraties ne ar vienu pirkstu. Vai jums? Ja jūs praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūs tētos nokāvuši, tā jūs apliecinat, ka jums patīk jūs tēva darbi. Viņi tos nokāva un jūs ceļat pieminekļus. Tāpēc arī Dieva gudrība saka, es sūtīšu pie viņiem praviešus un apustuļus, un viņi cits nokāvs un cits vajās. Lai no šīs cilts prasītu visu praviešu asins, kas izliec no pasaules sākuma, no Ābela asinīm līdz Zakarijas asinīm, kas nonāvēts starp altāru un Dievu namu. Patiesi es jums saku, no šīs cilts viņas tiks prasītas. Vai jums, jūs bauslības vīri, jūs esat noslēpuši atzīšanas atslēgu paši, jūs neiet iekšā un tos, kas gribēja ieiet, jūs esat aizkavējuši. Kad viņš no turienes bija aizgājis, tad rakstu mācītāji un farizēji sāk viņam pastāvīgi uzmākties ar visādiem jautājumiem. Slepeni glūnēdami, vai neizdosies viņu noķert kādos vārdos. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dievu priekšā un lūgsim, lai viņš mums palīdz to saprast un uzņemt, un lai viņš darbojās mūsu vidū. Lūgsim Dievu. Mūžīgais Dievs, mūsu Tēvs, Tavi likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Kungs, Tava liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Kungs, Tavs pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Kungs, Tavs bauslis ir skaidrs un tas apskaidro acis. Mēs lūdzam Tēvs, lai Tu mūs pārliecini par savu vārdu patiesumu. Lai mēs Tavu vārdu pieņemam, lai mēs viņu klausamies un tad arī daram. Kungs, un iepriecina mūs ar savas valstības labo vēsti. Palīdz arī man, kungs, nestāties ceļā Tavam vārdam, bet vienkāršībā un uzticīgi to izskaidrot, kungs, neko nepieliekot un neko neatņemot. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Iepriekš Lūkas evaņģēlijā varēja redzēt, ka Kristus mācīja, kā viņš vēlās, lai mēs viņu uzņemam. Iepriekšējā raksturvietā bija vairākas epizodes par viesmīlību. Un tur Kristus parādīja, kas tad ir tā viesmīlība, ko viņš no mums sagaida. Un līdzīgi šeit arī turpinās tā tēma savā ziņā, kur Kristus parāda, kā viņš grib, lai mēs reaģējam uz viņu vārdu. Un ja jūs gribat atcerēties no šīs dienas vienu galveno domu, ko Kristus pasaka, tad jūs to varat atrast šajā te tekstā, kas jums ir priekšā, kur Kristus saka 28. pantā. Tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Tā ir tā reakcija, ko Kristus no mums grib saņemt. Un viņš, tā galvenā doma, ko mēs redzam, ka mums ir steidzīgi jāreaģē uz Kristus vārdu. Ja, tāpēc arī šīs dienas tēma jums saucās steidzama atbilde. Kristus saka šīs te lietas, par kurām viņš runā un kuras nācis viņš ir šajā pasaulē risināt un no kurām viņš nācis mūs glābt, ir tik būtiskas, ka viņš nepieļauj vilcināšanos. Ka viņš gaida no mums, viņš sagaida no mums steidzamu atbildi. Un tā atbildi, ko viņš grib redzēt, tas mērķis, ko Kristus grib pie mums panākt, lai mēs klausītos viņu vārdu un to uzņemtu un darītu. Reaģēt, steidzam reaģēt uz viņu vārdu. Ja? Svētīgs tas, kas dzird Kristus vārdu, viņu klausās un uzņem un rīkojās saskaņā ar to, ko Kristus saka. Šī rakstvieta, var teikt, ir sadalām tādos divos stāstos. Abos ir Kristus kaut ko dara, un tur rodas konflikts, cilvēki to nepieņem. Mēs redzam, ka cilvēks pēc savas dabiskās reakcijas grib pretoties Kristus vārdam. Kaut kas mūsos ir tāds, ka mēs gribam apspiešt šī te autonomija, ka mēs gribam palikt neatkarīgi, apspiešt Kristus vārdus. Rodas konflikts. Pirmajā gadījumā Kristus nāk ar atbrīvošanu, viņš atbrīvo cilvēku no vēlnu varas, un cilvēks uzreiz sāk pretoties. Viņš sāk apspiest to. Un otrā gadījumā Kristus provocē tā laika šos te mācītājus, nemazgādamies pirms ēšanas, ja, jo viņi uzsvēra šo ārējo šķīstību. Un viņš viņus provocē tādā veidā, viņš saka, ziniet, draugi, svarīgi ir sirds šķīstība, nevis vienkārši ārēja liekulība. Un rodās atkal konflikts. Tad Kristus kaut ko dara, rodās konflikts, un tas sako izklāst, Kristus mūs māca. Un arī abos gadījumos ir Kristus kaut ko dara, tas izraisa konfliktu, un tad viņš māca. Ja, un šie te abi stāsti kopumā mums pasaka to, ka tas, ko Kristus grib, lai mēs daram. Tā straujā reakcija, kas no mums ir tiek prasītas, tā straujā atbilde, steidzama atbilde tā, lai mēs pieņemtu to, ko Kristus mums saka, lai mēs pieņemtu Kristus vārdu un rīkotos. Ieskrīsimies detaļās sīkāk. Pirmkārt, mēs redzam, ka Kristus pasaka, ka ar viņa atnākšanu ir nonākusi Dievu valstī mūsu vidū, ir atnākusi liela atbrīvošana. Ja šis te pirmā epizode, kas ir 14. pantā, ko mēs redzam, Kristus demonstrē, ka viņš ir lielais atbrīvotājs. Ka viņš nāk ar lielu atbrīvošanu. Ja mēs 14. pantā redzam, pēc tam viņš izdzina ļaunu garu, kas bija mēms. Kad ļaunais gars bija izgājis, tad mēmais sāk runāt un ļaudz brīnījās. Pašā Lūkas evaņģēlijas sākumā, 4. nodaļā, jūs pēc tam varat apskatīties, kad Kristus sāk savu kalpošanu, viņš pasaka, ko viņš darīs. Un tur viņš pasaka, ka viņš būs lielais atbrīvotājs. Viņš uz sevi attiecina Jesaja grāmatas pravietojumu, kur sacīs, tā kunga gars ir uz mani. Viņš man sūtīs sludināt prieku vēsti nabagiem. Un atbrīvot cietumniekus un nelaimīgos palaist vaļā, ja, ka viņš ir lielais atbrīvotājs. Ja šī problēma no grēkā krišanas laikas ienāk uz pasaulē, ka pasaule ir grēka, ļaunuma un vēlna varā, tiek atrisināt Kristu, ka viņš nāk kā lielais atbrīvotājs. Un tāpēc viņš šeit atbrīvo no ļaunā gara. Viņš pasaka, ka viņam vienīgajam ir vara atbrīvot pasauli no ļaunuma. Viņš nāk ar atbrīvošanu. Cilvēki redz šo brīnumu. Un kas tad notiek tālāk, ja? Nākošais, cilvēks sāk pretoties tam. Kaut arī viņa acu priekšā notiek šis lielais brīnums, viņi izdomā un beigās viņi sāk visās muļķības runāt. Viņi tik ļoti grib apspiest šo patiesību, ka viņi izdomā visās muļķības. Jūs redzat, viņi saka, daži saka, viņš izdzen ļaunos garus ar Belcebulu, ļauno garu valdnieku. Tā doma ir tāda, kad pats sātans izdzen sātanu. Un Jēzus saka, tas ir neloģiski. Un tas tiešām ir muļīgi. Kāpēc, lai Sātans pats izdzīt Sātanu. Kāpēc, lai viņš pats pret sevi būtu? Jā? Viņš saka, tad jau viņa valstī nevarētu pastāvēt. Jūs redzat, 18. Ja nu Sātans ar sevi ir naidā, tad viņa valstī nepastāvēs. Ja te nevarētu būt ļaunums, tad vēl joprojām nevarētu būt, tad tas ir absurds. Kāpēc, lai Sātans pats pret sevi pretotos? Jā? Kāpēc, lai viņš saka, jūs runājat pilnīgi neloģisks lietas, jūs sākat pilnīgi runāt muļķības, jā? Pirmkārt, cilvēki tā tad sāk lai aizbildinātos, jā, lai vienkārši kaut kādā veidā iztumtu ārā no savas dzīves. Viņi pretojās līdz pat tam, ka viņi sāk muļķības runāt, ka viņi kļūst neloģiski. Un otrs, vēl pavisam skaidri mums tiek pateikts, jā, ka citi... lai kārdinātu, viņi prasa zīmi. Viņi redz zīmi, viņi saka, lai viņi kārdinātu atkal, lai apspiestu šo patiesību. Viņi saka pretoties, un viņi saka, nē, mums vēl kaut kādu zīmi dod. Kaut arī viņš tikko viņiem parādīs. Ja? Mēs to redzam 16. Pantā, bet citi viņu kārdinādami. Nu, es vienkārši labticīgi, ar atvērtu sirdi, ja? Šeit nav sacīts, ka mēs nevaram pie Dieva nākt ar jautājumiem un lūkšanā prasīt, lai viņš mūs pārliecina. Bet šeit ir pateikts, ka cilvēki, lai apspiež šo patiesību, viņu kārdinādami, viņi apspiežot patiesību prasa šo zīmi. Ja? Un tad Kristus, kad viņš redz šo reakciju, ja, ka cilvēki apspiež patiesību, viņš sāk runāt par to, kas tad mums ir jādara? Jūs redzat, jums otrais punkts jums lapņās svētīgs tas, kas klausās. Kāda tad reakcija ir Kristum patīkama? Jūs redzat, šī tas ievieta no pūļa sauc, ka svētīgs tās miesas, no kurām tas nācis, ja? Jūs redzat, 27. Pantā. Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieva, paceltā balsī uz viņu sacīs, svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas, un tās krūts, ko tu esi zīdis. Bet viņš sacīja, tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Šeit, ja mēs runājam par Mariju, mēs varētu sacīt, nu kurš varbūt vēl svētīgāks, ja šajā, kurš vēl varētu būt tuvāks Dievam kā tās, kā sieviete, kas ir caur kuru Dievu dēls ir ienācis šajā pasaulē. Kurš varētu vēl būt tuvāks un patīkamāks un svētīgāks Dievam? Ja? Kurš gan tas varētu būt? Un Kristus saka, nē. Tas, kas uzņem Dievu vārdu, kas pieņem Dievu vārdu un paklausa tam, tas ir vēl svētīgāks. Tas dara to, ko Dievs vēlās. Tas dara to, kas Dievam patīk. Ja? Tas, kas dzird, kas to uzņem, kas klausās un paklaus. Un šeit mums viena, man liekas, svarīga lieta jāsaprot. Šeit nav runa par to, ka mēs kļūstam Dievam patīkam izpildot baušļus vai paklausot vienkārši ar saviem darbiem nopelnot Dieva labvēlību. Tas nav tas, par ko Kristus runā. Viņš saka, ka šis te Dieva vārds, par ko viņš saka, kas Dieva vārds dzird un tam paklausa, ir visa šī te Kristus atklāsme, ko Kristus mums pasaka. Ka mēs uzņemam, nevis vienkārši tikai paklausam un ar saviem darbiem pelnam Dieva labvēlību. Bet ja mēs paskatāmies Lūkas evaņģēlijā, kas tad ir Kristus vēstījums? Kas tad ir Kristus vēstījums? Kas tas vārds, kuram mums jāpaklausa? Kristus pirmkārt pasaka, ka mēs visi esam grēka un ļaunuma varā. Ar šīs te atbrīvošanas no ļaunajiem gariem, viņš pasaka, cilvēce ir velna, ļaunuma un grēka varā. Un pats nevar izglābties. Viņš iepriekš saka, viņš saka, es nenāku pie tiem, kuri baigi labi un paštaisnie un baigi pareizie. Kuri paši uzskata, ka viņi ir tik labi, ka Dievam pienākās viņa spēstīt. Viņš saka, es nāku pie slimajiem. Un visi ir slim ar grēku. Es nāku pie grēciniekiem, lai viņus pestītu. Tas ir tas vārds, kas mums jāpieņem. Ja? Ka viņš ir lielais atbrīvotājs. Ja? Jūs saprotiet, šis te vārds, ko Kristus grib, kuram lai mēs pakt, ir visa viņa atklāsme kopumā, ar kuru viņš nāk. Tātad, Kristus grib, lai mēs steidzami reaģējam uz viņu vārdu, lai mēs pieņemam vārdu un tam paklausam. Jo Kristus valstība ir atnākusi. Kad, es vienu, Kristu Dievu valstība ir, ir mūsu vidū. Ja, to arī Kristus pasaka. Viņš saka, 18. Pānta beigās jūs redzat. Bet ja es ļaunos garus izdzenu ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valstība pie jums ir atnākusi. Ar to tiek pateikts, ka sātana var ir sasaistīt. Sātans ir sakauts, Kristus ir lielais uzvarētājs, lielais atbrīvotājs. Jā. Mums viņš jāpieņem. Bet tad viņš sāk runāt par to, kā klausīties, ko nozīmē tā klausīšanās, kas viņam ir patīkama. Jo dažādos veidos cilvēku var klausīties. Jūs redz, jums trešais punkts jums lapiņās. Kā klausīties? Un tad viņš sāk runāt par to, ka, lai mēs dzirdētu patiesību, mums no sākuma ir jāgrib viņu dzirdēt. Ir varētu sacīt tāds fenomens, kas ļoti izplatīts cilvēku starpā, ka mēs jau iepriekš tā kā nedzirdam to, ko mēs negribam dzirdēt. Ja mēs kaut ko negribam dzirdēt, mēs atradīsim iemeslu, kā to sagrozīt. Gilberts Čestertons, slavenais angļu rakstnieks, viņš sacīja, dot patiesību, tādam cilvēkam, kas to negrib dzirdēt, nozīmē dot viņam pēc iespējas vairāk materiālu sagrozīšanai. Sacīt cilvēkam patiesību, kurš to negrib dzirdēt, nozīmē dot viņam vairāk materiālu sagrozīšanai. Ja tu jau negrib dzirdēt iepriekš to patiesību, ja tu jau esi iepriekš noskaņots to nedzirdēt, tas tev būs vēl materiāls, ko sagrozīt, jā. Un šeit mums Kristulās mēs redzēsim, viņš pasaka, ir ļoti svarīga, ar kādu sirdi mēs klausamies, ar kādu prātu mēs klausamies, vai mēs esam gatavi to pieņemt, vai jau iepriekš gribam sagrozīt. Un te viņš runā, jūs redzat, sākot ar 33. Pantu, viņš saka šādus vārdus, bet svec iededzinājis, neviens to neliek kaktā vai zem pūra, bet to liek lukturī. Lai tieks nāk iekšā redzētu viņas gaismu. Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša. Bet ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša. Tad nu pielūko, ka gaisma, kas ir tevī, nekļūst par tumsu. Ja nu visa tava miesa ir gaiša, bez kāda tumša kakteņa, tad viņa būs tik gaiša, it kā svecs ar savu gaismu, tevi atspīdēt. Ko te viņš šeit grib pateikt? Drusku izterizāsim, ieskatīsimies, ko tas nozīmē. Viņš saka, tad, kad tu iededzini sveci vai ieslēdzi lukturi, ja, tu viņu nebās zem gultas apakšā. Tu viņai ļauj spīdēt. Viņš saka, tieši tāpatās mums ir jārīkojas ar Dieva patiesību. Nevis bāst viņu apakšā zem gultas, spiest apakšā zem tepiķi, ja, kaut kur, lai neviens neredzētu, bet ļaut viņai spīdēt. Tad, kad Kristus patiesība nāk pie mums, kad pie mums nāk Kristus vārds, šī Dieva atklāsme, viņš saka, nebāz viņu zem gultas. Tā nav laba klausīšanas, kad viņu dzird un kaut kur paspied apakšā. Jā. Un tad tas pats arī attiecās uz aci. Jā. Tas ir, viņš runā par vienu un to pašu lietu. Viņš saka, acs ir tas, nu varētu sacīt, instruments, jā, ar kuru ienāk tevī gaisma. Un ja tava acs ir sabojāta, tā gaisma tevī neienāks iekšā. Ja tas instruments ir sabojās, ar kur tu uztver, tu paliks tumsā. Ja? Un tas attiecās uz mūsu prātu. Tieši tāpat, viņš saka, ja tas tavs instruments, ar kur tu uztver šo Dieva patiesību, ja viņš sabojās un tu viņu negrib dzirdēt, ja tu viņu spied apakšā zem gultas, ja tu viņu spied apakšā zem, ja tu viņu grib apspiest jau iepriekš, tad gaisa pie tevs nenonāks. Ja? Mums ir jāvēlās dzirdēt patiesību, lai mēs to saņemtu. Un tas nozīmē, pāris praktiskas lietas, es domāju, tas nav pavisam mazsvarīgi. Piemēram, Bertrands Rasels, viņš bija matemātiķis un kā saka, zinātnes filozofs. Viņš piemēram, atklāti pateica. Viņš sacīja, es jau iepriekš negribēju, lai būtu Dievs. Jo es gribēju būt brīvs politiski un seksuāli. Es jau iepriekš biju noskaņots, kad es negribu dzirdēt neko par Dievu, jo es gribēju saglabāt savu autonomiju, savu brīvību, politisku un seksuāli. Ja? Tas ir Bertrands Rasels. Lielākā daļa no mums nav tik godīgi parasti.
Yeah.
Lielākā daļa no mums turpina, ja bieži vien, ka mēs dzirdam Dievu patiesību, turpina viņu sagrozīt, apspiest, jo mēs gribam arī saglabāt savu brīvību visādos veidos. Jo mēs esam izdomājuši, kā mēs gribam dzīvot, kāda mums ir plāna savai dzīvē. Mēs negribam, jo Dieva persona ir kā, ja viņš ir kungs, tad viņam, mēs viņam piedaram pareizi. Viss, kas mēs esam, mēs piedaram, un tas mums nepatīk. Mēs gribam atcerēties, kāds ir kārdinājums grēkā krišanā, no kura nāk vispārējie grēki, drusku to kārts jau minēja, pirms grēksūdes. Kas tad ir tas? Jūs būsiet kā Dievi. Mēs gribam būt vienā līmenī ar Dievu, vai pareizi sakot augstāk reāli, tas nozīmē. Mēs gribam būt Dievs pār savu dzīvi, neatzīt Dievu, ja? Mēs negribam konkurenci savā dzīves tronī. Jūs gribat zināt, kas ir grēks aiz visiem grēkiem, ja? Tas ir šis te, tu būsi kā Dievs. Tas ir grēks, no kur nāk vispārējie grēki. Un tāpēc mēs gribam saglabāt šo autonomiju. Un tad, kad kaut kas sāk mums pateikt, ka mēs vairs nevaram būt ja, autonomi, mēs to gribam stumt ārā no savas dzīves. Mēs gribam apspiest. Mēs darīsim visu, lai mēs to nedzirdētu. Mēs izdomāsim visādas iemeslus līdz pat atklātai muļķībai un neloģiskiem apgalvojumiem, kā mēs tikko šeit redzējām. Ja? Tāpēc, teiksim, tiem varbūt tās, kas jūs šobrīd pētat kristietības apgalvojumus. Jūs varbūt interesēties šobrīd vienkārši, kad jūs domājat, nu, es gribu dzirdēt, ko tas Kristus saka. Un, ja jūs jūtat sevī to konfliktu, ka tu pretojies, ir labs brīdis, ka tu var uzdot šo jautājumu sev. Kāpēc man šīs lietas, ko Kristus saka, ir nepieņemams? Tu var pārbaudīt savu motivāciju. Vai vienkārši tāpēc, ka tu gribi saglabāt savu autonomiju, un tāpēc tu atrod visādas iemeslus, lai nepieņemtu to, ko Kristus saka. Vai tu klausies godīgi? Vai tu, tavs sirds un prāts ir atvērtam, ko Kristus saka? Vai tu jau iepriekš zini, kuras lietas tu pieņemsi un kuras tu nepieņemsi? Jā, mēs jau bieži vien iepriekš zinām, nu, tik tāls ļauš viņam iet un tālāk nē. Jā. Tās man patīk un man viņas palīdz, bet šeit es viņu nelaidīšu. Jā. Kristus uzsver to, šeit, ja tu gribi būt Dievam patīkams, ja tu gribi saprast, kas ir Kristus, tev ir jāpieņem, jāklausās viņu vārds, un tas jāuzņem un jāpild. Jā. Un tālāk, nākošajā epizodē Kristus īpaši runā arī par līdzīgu šīs te patiesības apspiešanu. Šī tēma turpinās, bet viņš īpaši konfrontē ārēji, liekulīgi, virspusēji, reliģiozus cilvēkus, kas, nu viens puses, varbūt tās pat ārēji ļoti dievbīgi un reliģiozi, bet Kristu iekšā nelaiž, jā? Ja? Šī pat tēma turpinās. Un viņš runā par šiem te Izraela reliģiskajiem vadītājiem, tiem, kuriem bija īstenībā jābūt par visu tautas skolotājiem, par tiem, kas ved patiesībā visu. Un mēs redzam, un tas to Lūkas evaņģēlija mēs īpaši redzam, un tur mēs redzam arī nu, evaņģēlija būtību, ka tieši tie, kur ir morāli bankrotējuši, tie pieņem Kristu, un pie tiem Kristus nāca. Un tie, kas ir ļoti pareizi un paštaisni, tie atgrūž Kristu. Ja? Viņi redz Kristu kā draudu sev, ja? Savam komfortam. Mēs redzam šo epizodu, ja, kad viņš ierodās mājās pie kāda farizēja, kas bija viens no šiem te jūdu reliģiskajiem vadītājiem, viņš ierodās, un viņiem bija, kas arī nāca no vecās derības, lai Dievs uzsvērtu to, ka mums jābūt šķīstiem un tīriem Dievu priekšā. Ka mums ir jābūt, kad ar savu grēku netīrību mēs nevaram nākt pie tā kunga. Tāpēc Dievs ielik visādas tādas ārējas un miesiskas lietas, lai to uzsvērtu, piemēram, mazgāšanās. Ja viņiem bija jāmazgājās, nākot templī un ikdienā, lai tādā veidā uzsvērtu, ka Dievam ir pieņēmums tikai tas, kas ir tīrs. Bet mēs to redzam no rakstiem, un arī tagad, ko Kristus saka, viņš to nebija ielicis kā tādu līdzekli, kur mēs varam krāt punktus Dievu priekšā ar ārējām kaut kādām lietām. Ja? Bet viņš, Dievs to bija ielicis, lai parādītu, ka mēs tikai caur Kristu varam to šķīstību dabūt. Lai uzsver to, ka mēs netīri nevaram nākt Dievu priekšā, un visvairāk jau pa sirdi runājot, un to Kristu mums šeit uzsver. Šo tīrību mēs tikai caur Kristu varam dabūt. Ja? Un mēs redzam, ka šeit farizei to uztaisa, vai šie reliģiskie vadītāji uztaisa par tādu sistēmu, kur viņi krāja punktus. Un ne jau iekšējai tīrībai, ja? Ne jau iekšējai šķīstībai, bet ar ārējām reliģiskām rīcībām, to izmantojot kā līdzekli paštaisnumam. Ja? Un viņi redz, ka viņš nemazgājās, viņš provokatīvi. Es domāju, viņš diezgan... Viņš jau zina šos likumus, bet viņš, lai izaicinātu šo sarunu, lai parādītu, kur ir šī problēma, viņš nemazgājās pirms šī sēšanas, to viņam pārmet, un ievērojiet, ka viņš, protams, kā Dievs viņam nevajag, lai kāds viņam to teikt, viņš zina viņa domas. Ja? Redziet, viņš saka, bet tas kungs tam sacīja, ja, viņš viņam neko pat neaklāja. Farizējs, 38. Farizējs to redzētams brīnījās, ka viņš nemazgājas priekš ēšanas, bet tas kungs tam sacīja. Ja, pat viņš zina, ko viņš domā, viņš parāda to, ka viņš ir Dievs, tas kungs. Ja. Kristus viņam saka, 39. Tagad jūs, farizēji, šķīstat kausu un bļodas ārpusi, bet jūs iekšpuse, ir piepildīta ar laupījumu un blēdību. Ja to Kristus vēlreiz mums uzsver, kad viņam interesē, un tas ir 4. Punkts jums lapiņās, tas, ko Kristus grib redzēt, ir patiesa ticība, nevis kaut kāda ārēja reliģiozitāte vai liekulība. Ka viņš grib redzēt, lai mūsu sirds piederētu Dievam, ja? Lai mēs Dievu vārdu uzņemtu, nevis vienkārši ārēja izpildītu kaut kādas rīcības. Kā mēs varam savilkt kopā? Mēs tikai ieskicējām galvenās lietas šajās rakstvietās. Kā mēs varam redzēt to, ko Kristus mums pasaka? Kas ir tā reakcija, ko viņš grib redzēt no mums? Lai mēs uzņemam Kristus vārdu, lai mēs klausamies Dievu vārdu. Kas tad ir tā dievbība, ko viņš no mums prasa? Ka mēs dzirdam Dievu vārdu un to daram. Un vispirmām kārtām, kas tad ir tas vārds, ko Kristus mums atnes? Ja? Tas ir vārds par to, kad ar Kristus ierašanos šajā pasaulē ir ielauzusies Dievu valstība, ir ienāks liela atbrīvošana no grēka, ļaunuma un vēlna varas, ka viņš ir lielais atbrīvotājs. Tas ir tas vārds, ko viņš grib, lai mēs pieņemam. Ja, nevis apspiežam, bet pieņemam un ļaujam būt vispirmām kārtām savs atbrīvotājs. Mums atbrīvotājs, kas piedod mūsu grēkus. Ja, jo viņš ir sacījis, es nācu pie slimiem, nevis pie taisnējiem. Tas ir tas vārds, ko viņš grib, lai mēs uzņemam. Ka nevis mēs paštaisni ar savām rīcībām esam kaut kā pelnījuši un Dievam pienāks mums piedod. Bet mēs pieņemam Kristus vārdu un pildam atzīstot, ka mēs esam grēcinieki un mums vajadzīga viņa atbrīvošana. Ka mēs neapspiežam šo patiesību, ja, ļaujot Kristam nākt jau iepriekš, zinot, cik tālu mēs ļausim viņam darboties un kur mēs teiksim, nē, tas ir mans, ja, es palieku par Dievu, bet ka mēs sakam, tu esi kungs. Es nelieku, lai mēs neliktu šo te lukturu vai sveci zem gultas apakšā, bet ļaut viņai spīdēt, ja, savā dzīvē. Un ļaut viņam darīt mūsu svēts, nevis ārējā ar ārējām rīcībām, bet mūsu sirdī. Lai viņš mums dot jaunu sirdi. Mēs lasiesim pie vakarēdienu ko tad Dievs mums apstiprina ar vakarēdienu? Ka viņš tieši dod mums šīs lietas. Ka viņš mums dod šķīstīšanu savā priekšā, kas ir vairāk kā tikai ārēji. Ka viņš piedod mūsu grēkus un dod mums jaunu sirdi. Un tas ir tas vārds, ko viņš grib, lai mēs pieņemam. Ja mēs sakam, Kristus saka, tas svētīgs tas, kas dzird vārdu un to dara. Kas tad ir tas vārds? Tas vārds ir par to, ka Kristus piedod mūsu grēkus un šķīst mūsu iekšpusē, nevis ārpusē. Vai ne? Es jums nolasīšu no vēstules ebrejiem. Un tas arī ir tieši tas, ko mums apstiprina un apliecina Dievs vakarēdienā. kad Dievs mums dod grēku nomazgāšanu un sirds šķīstīšanu. Vēstule ebrejiem 7. Nodaļā. Kristus saka, citējot no Jeremijas grāmatas, šī ir tā derība, ko es slēgšu ar viņiem pēc tām dienām. Viņu grēkus es tiem vairs nepieminēšu. Un savus likumus es rakstīšu viņu sirdīs. Tas ir šis jaunās derības apsolījums. Tā, kad mēs vakarēdienā dzirdam, Kristus saka, tā, šīs ir jaunās derības asins. Ar šiem jaunajām derības asiniem Kristus izpildi šīs lietas, ka Dievs vairs nepiemina mūsu grēkus, viņš mums dod jaunu sirdi ar savu svēto garu. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, kur mēs varam ļaut, lai Kristus ar savu vārdu, tās lietas, ko mēs tikko dzirdējām no Lūkas evaņģēlija, lai viņš mūs uzrunāja, kur mēs varam pārdomāt to, ko mēs esam dzirdējuši. Un tad mēs iesim pie vakarēdiem, pie tā kunga galda. Un mēs...